Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Η Αθήνα Βιολάρη, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι τους σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά στα ράτα. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Επιτυχής ήταν η νέα γεώτρηση της Ιταλικής Ένης στο στόχο Κρόνος 2 στο βαθυτομάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Άναψε η φλόγα πάνω από το στόχο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό νέων διοικητικών συμβουλίων στους ημικρατικούς οργανισμούς. Σε ποσοστό 95% υιοθέτησαν τις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Στις θέσεις των Προέδρων το 40% είναι γυναίκες. Την απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων των φιλοξενούμενων ομάδων αποφάσισε η ΚΟΠ στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Ως μη ευχάριστη εξέλιξη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την απόφαση της Μόσχας για απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε λειτουργούς του Κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών. Επιτυχής ήταν η νέα γεώτρηση της Ιταλικής Ένης στο στόχο Κρόνος 2 στο βαθυτομάχιο 6 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς όπως πληροφορείται ο ΚΙΠΕ, έχει ήδη ανάψει φλόγα πάνω από το στόχο. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, το γεγονός ότι υπάρχει άναμα φλόγας υποδεικνύει την ύπαρξη ταμιευτήρα στο στόχο. Έχει εξευρεθεί ταμιευτήρας που περιέχει φυσικό αέριο στο στόχο Κρόνος 2 στο βαθυτομάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ και αυτόν το οποίο αναμένεται να καταδειχθεί τις επόμενες μέρες είναι η ποσότητα και η ποιότητα του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου. Μιλώντας στο τρίτο, ο κ. Παπαναστασίου επεσήμανε πως σύντομα θα υπάρξει συνολική εικόνα για το βαθυτεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, καθώς εκεί υπάρχουν τα κοιτάσματα Κρόνος 1 και 2, ΖΕΦΣ και Καλυψό.
Μέσα στο βυθοτεμάχιο 6 έχουν συγκεντρωθεί, είναι οι στόχοι, είναι τα κοιτάσματα πλέον, όχι στόχοι. Κρόνος 1, Κρόνος 2, ΖΕΦΣ, Καλυψό. Και φαίνεται ότι με το έβριμα το τελευταίο, να έχει συγκεντρωθεί μια σοβαρή ποσότητα φυσικού αερίου, την οποία θα κρίνει η εταιρεία αν και πότε θα το ανακοινώσει. Και με βάση τις ποσότητες αυτές που έχουν συγκεντρωθεί, θα πρέπει η εταιρεία στις επόμενες εβδομάδες και πολύ σύντομα να μας επισκεφθεί, να συζητήσει κάποιο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής των ευρημάτων στο βυθοτεμάχιο 6. Έχει συγκεντρωθεί πλέον μια σοβαρή ποσότητα στο νοτιοδυτικό σύμπλεγμα κοιτασμάτων, το οποίο περιλαμβάνει το βυθοτεμάχιο 6, 10 και μελλοντικά το 5 πιθανόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λογική μια συνέργεια των εταιριών αυτών, αφού συνεννοηθούν μεταξύ τους, και εννοείται ότι το Υπουργείο θα σπρώξει προς την κατεύθυνση της συνέργειας. Τι σημαίνει συνέργεια? Σημαίνει ότι μπορούν αυτές οι ποσότητες να συγκεντρωθούν σε υποδομές οι οποίες να είναι κοινής χρήσης και να πάνε προς κάποια κατεύθυνση για να βγει το φυσικό αέριο το κυπριακό στις αγορές.
Αλλάσουμε θέμα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό των νέων μελών 10 ημικρατικών οργανισμών, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη θα διορίσει τα μέλη της ΔΕΦΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο Νίκο Σκίζα, ο οποίος παρακολούθησε νωρίς το πρωί το συνεδρίο του Υπουργικού Συμβουλίου. Νίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστοδούλε, κυρίες και κύριοι. Το Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν διόρισε τα μέλη 10 ημικρατικών οργανισμών, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Οι εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου που τέθηκαν σήμερα ενώπιον του αφορούσαν 338 υποψήφιους συνολικά. Από τους 1078 πολίτες που ενδιαφέρθηκαν για διορισμό, ο διορισμός αφορά 85 άτομα στους 10 ημικρατικούς. να αναφέρουμε, Χριστόδουλε, τα ονόματα των Προέδρων ναι. και Αντιπροέδρων. Στην αρχή τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος είναι η Μαρία Τσάκα, χημικός μηχανικός. Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Πετούσης, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στο ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Πρόεδρος Σταύρος Γεωργιάδης, ακαδημαϊκός, Αντιπρόεδρος Χριστίνα Σαρή, δικηγόρος. Στον ΚΟΑΚ, Πρόεδρος η Έλενα Κούσου Χατζηδημητρίου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Θυσίας Ιωάννου, δημοσιογράφος. Πολεοδομικό Συμβούλιο, Πρόεδρος Μαρία Χαραλαμπίδου, αρχιτέκτονας, Αντιπρόεδρος Μιχάλης Κοσμάς, αρχιτέκτονας. Στον ΚΟΑ, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Πρόεδρος ο Γιάννης Ιωάννου, Διευθυντής Ιδιωτικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος Καλισθένη Χατζιοσήφ, τέος επιθεωρήτρια φυσικής αγωγής. Στην αρχή λιμένων, Πρόεδρος ο Ζήνωνας Αποστόλου, Διευθύνων Σύμβουλος σε Ιδιωτική Εταιρεία, Αντιπρόεδρος Χριστιανά Ιακωβίδου, Γενική Διευθύντρια Ξενοδοχείου. Στην αρχή αντιών, Πρόεδρος Δέσπο Αμερικάνου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Λένος Γιασουμή Γεωπόνος. Στην αρχή ηλεκτρισμού, Πρόεδρος Γεώργιος Πέτρου, μηχανολόγος μηχανικός, Αντιπρόεδρος Πάνος Τουλούρας, δικηγόρος. Στον ΘΟΚ, Πρόεδρος Παντελής Βουτούρης, ακαδημαϊκός, Αντιπρόεδρος Ανθή Αντωνιάδου, εκπαιδευτικός λειτουργός. Στην αναθεωρητική αρχή προσφορών, Πρόεδρος Αντρού Λαπούλιουρου, πρώην δικαστής, Συμφωνική Ορχήστρα, Πρόεδρος Γαστών Χάτση Αναστασίου, δικηγόρος. Το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υιοθέτησε κατά 95% τις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Διόρισε κάποια άτομα που δεν ήταν στις εισηγήσεις ή ήταν σε αυτούς που επέδειξαν ενδιαφέρον, γιατί στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού δεν περιλαμβάνονταν άτομα από το προηγούμενο Συμβούλιο και το Υπουργικό έκρινε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη συνέχεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των μικρατικών οργανισμών. Αυτά σε ό,τι αφορά τους διορισμούς. Αν υπάρχει χρόνο, μπορούμε να αναφέρουμε και μια άλλη απόφαση που αφορά τον κόσμο του θεάτρου.
Ναι, παρακαλώ.
Τον πολιτισμό. Είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου. Είπε ότι αυξάνεται κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2023 το ποσό που καταβάλλεται για υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στη βάση βαθμολογικής κατάταξης των προτάσεων που επιλέγονται και διπλασιάζεται η διαθέσιμη οροφή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τα θέατρα που διαθέτουν στέγη. Και έτσι από 20.000 ευρώ που είχε αρχικώς ανακοινωθεί αυξάνεται στις 40 και καλύπτει το 80% των επιλέξιμων δαπανών αντί του 60% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή ξεκούραση. Και αλλάσουμε θέμα. Ως μη ευχάριστη εξέλιξη χαρακτήριζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε τρεις λειτουργούς του Κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών που συνδέονται με την απέλαση από την Κύπρο του ανταποκριτή της ρωσικής εφημερίδας. Ο Κωνσταντίνος Λεντιπιώτης είπε ότι οι τρεις λειτουργοί εκτέλεσαν ως όφυλαν το καθήκον τους, υπακούοντας σε οδηγίες. Η επικοινωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται μέσω διπλωματικών οδών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε ενημερωθεί και εμείς χθες. Βεβαίως πρόκειται για μια μη ευχάριστη εξέλιξη. Να τονίσω ότι τα τρία άτομα που τοποθετήθηκαν στο stop list είναι λειτουργοί που ουσιαστικά εκτελούσαν το καθήκον τους σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών.
Λειτουργοί, ούτε καν ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είναι στελέχη, λειτουργοί, οι οποίοι συμμετείχαν στο χειρισμό της εκτέλεσης της απόφασης και της εφαρμογής των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών και βεβαίως εκτέλουσαν το καθήκον τους, τηρουμένων των προνοιών της προβλεπόμενης νομοθεσίας. Από πλευράς μας, κυρία Σποντά, είναι γνωστό και τότε που είχε προκύψει αρχικά το ζήτημα ότι λήφθηκαν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας του κράτους και της προστασίας των συμφερόντων της δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι είναι ωφέλιμο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε τις ερμηνείες. Αυτό το οποίο θα επαναλάβω ότι σίγουρα, όπως το έχετε πει και εσείς, δεν πρόκειται για μια ευχαριστή εξέλιξη. Βρισκόμαστε σε επαφή, συζητάμε με και ο πρέσβης μας στην Ρωσική Ομοσπονδία για τους λόγους που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση. Είναι γνωστό ότι οι λειτουργοί κάθε κράτους εκτελούν και εφαρμόζουν την νομοθεσία του κράτους στο οποίο υπηρετούν. Βρισκόμαστε σε επαφή με την Ρωσική Ομοσπονδία μέσω διπλωματικών επαφών. Έχουμε διπλωματικές επαφές. Ασφαλώς δεν σημαίνει επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών.
Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς είπε πως μετά την τελευταία διαβούλευση που έγινε χθες στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας και Κοινοτομίας αλλά και εκπροσώπων του δικαστηρίου, δόθηκαν υποσχέσεις από πλευράς της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Injustice, πως τα προβλήματα που εντοπίστηκαν θα επιληθούν σύντομα.
Παρακολουθούσαμε πάντα, είχαμε έργεια. Ήταν την περασμένη τριετία, εγώ ήμουν και μέλος του Συμβουλίου του Παγκυπριακού Συλλόγου αλλά και πρόεδρος του Παγκυπριακού Συλλόγου Λευκωσίας. Βλέπαμε την εξέλιξη, ανησυχούσαμε, περιμέναμε να δούμε την εξέλιξη στο τέλος της ημέρας πώς θα κατάληγε το σύστημα. Είχαμε εντοπίσει προβλήματα, διότι αν θυμάστε, το σύστημα αποφασίστηκε να μπει σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2023. Αντιληφθήκαμε ότι υπήρχαν κάποιες δυσλειτουργίες, τέτοιες οι οποίες θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στις δικαστικές διαδικασίες. Τα εντοπίσαμε, τα αναφέραμε, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ναι, αυτά τα προβλήματα ήταν αρκετά σημαντικά. Κάναμε μία συνάντηση στο ανώτατο δικαστήριο, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών και της εταιρείας της αναδόχου και αποφασίστηκε η παράταση της επίσημης εφαρμογής αυτού του συστήματος για τις 15 του Γενάρη με σκοπό στο μεσοδιάστημα να λυθεί το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί. Φαίνεται τώρα ότι 15 του Γενάρη, όταν στο μεσοδιάστημα του Σαββατοκυριάκου, γιατί 15 ήταν η Δευτέρα, όλα τα δεδομένα τα οποία ήταν αποθηκευμένα στο προηγούμενο σύστημα, το λεγόμενο iJustice, και όταν λέω δεδομένα, ενώ όλες οι υποθέσεις και οι διαδικασίες που ήταν εκεί φορτωμένες μεταφέρθηκαν, έγινε μια μετάπτωση στο καινούριο σύστημα, το iJustice. Έχει φορτωθεί λοιπόν το καινούριο σύστημα σε τέτοιο βαθμό που πέφτει. Πάει να μπει κάποιο δικηγόρο λοιπόν να καταχωρήσει ένα δικόγραφο, ανοίγει το σύστημα, να μπει στο σύστημα, στο τέλο τη ημέρα φεύγει από το σύστημα. Κάποια έγγραφα φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα βρει στο σύστημα, έλεγα και μετά την μετάπτωση για την οποία μιλήσαμε. Είναι κάποια άλλα πιο σοβαρά ακόμα. Μπορεί μια υπόθεση δική σα, την οποία καταχωρήσατε στο σύστημα, να μην έρθει πίσω σε εσά η αναφορά ότι ναι, καταχωρήθηκε και κρίθηκε, αλλά να πάει σε άλλο γραφείο. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, ούτε καν τα αδιάνεια δεν πρέπει να τα συζητούμε, όχι να τα βλέπουμε στην πράξη. Συνεπώς, ναι, υπήρξε από εμάς μετά τον προβληματισμό κάποια αντίδραση, έγιναν κάποιες συσκέψεις.
Η ανάδοχη
εταιρεία υπόσχεται ότι μπορεί να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό τον λόγο δόθηκε και αυτό το περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, να μεσολαβούντος και του Σαββατοκυριάκου να δουλέψουν ούτως ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα. Φυσικά, η έγκαια η μεγάλη δική μας είναι και το αναφέρον του δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να το χειριζόμαστε αυτό το θέμα επιφανειακά και να λέμε «Α, ναι, θα παλέψουμε να το βάλουμε, να βάλουμε μπροστά το σύστημα και ας περιμένουν οι δικηγόροι, ας περιμένουν οι πελάτες τους όταν φτιαχτεί το σύστημα να πάνε και στο δικαστήριο». Αυτό είναι πρωτάγουστο μεταξύ μας. Εγώ δεν το δέχομαι. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση όποτε θέλει στη δικαιοσύνη.
Τη γενική απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων των φιλοξενούμενων ομάδων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Η απαγόρευση θα ισχύσει από την 21η αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου. Το μέτρο θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και στους αγώνες της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Η απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας θα ισχύσει και στον πρώτον όμιλο της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας. Ως εκ τούτου, δεν θα εκδίδονται εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα και δεν θα γίνεται διαχωρισμός των κερκίδων. Η απόφαση της ΚΟΠ προνοεί επίσης ότι η φιλοξενούμενη ομάδα της πρώτης κατηγορίας θα μπορεί να μεταφέρει με ονομαστικό κατάλογο 50 άτομα, μέλη διοικητικού συμβουλίου, χορηγούς, ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής, ενώ η ομάδα δεύτερης κατηγορίας θα μπορεί να μεταφέρει 25 άτομα. Επιπρόσθετα, θα ζητηθεί από τον αθλητικό δικαστή να εφαρμόσει αυστηρά τον κανονισμό και να επιβάλλει τις πιο αυστηρές ποινές εκεί που υπάρχουν φαινόμενα βίας ή γεγονότα που προκαλούν τα φαινόμενα βίας, συμπεριλαμβανομένων και των εμπριστικών δηλώσεων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο Σιωμπουλή.
Είναι μια σκληρή, είναι μια ριζοσπαστική απόφαση, αλλά κατά την άποψή μας είναι επιβεβλημένη. Εξού και ήταν ομόφωνη η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι ομάδες πρώτης κατηγορίας.
Ούτε μία ομάδα, κύριε Σαμπουλή, έφερε ένσταση.
Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ δεν έφερε ένσταση σε αυτή την απόφαση. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που έπρεπε να δράσουμε άμεσα, δεν μπορούσε να υπάρξει άλλη αναβολή. Ήταν επιβεβλημένο να ληφθούν δραστικά μέτρα. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αστυνόμευση των αγώνων, διευκολύνεται η αστυνομία. Δεν θα υπάρχουν αντεκρίσεις μεταξύ φιλάθλων στα γήπεδα, δεν θα υπάρχει μετακίνηση οργανωμένων οπαδών, δεν θα χρειάζεται η αστυνομία να εκπονεί σχέδια μετακίνησης οπαδών, αποχώρησης κτλ. Και με τον τρόπο αυτό, επαναλαμβάνω, θα διευκολύνεται η αστυνόμευση. Δεν το κάναμε με ελαφρά την καρδία, δεν ήταν κάτι που επιδιώκαμε. Θέλαμε, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε άλλη επιλογή στο σημείο που έχουμε φτάσει, ναι, για να προλάβουμε και τα χειρότερα και να μην συμβούν όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα με την απώλεια ζωών και την διεξαγωγή όλων των αγώνων και κλεισμένων των θυρών.
Η ισχύ της οικονομίας είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του αντικατοχικού αγώνα που διεξάγει ο λαός, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλής, ο Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος παρέστη σήμερα στο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Παναγία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Σένα Φόλγα Ιωάννου, θα μας πει τόσο και για τα του μνημοσύνου, όσο και για τις δηλώσεις. Λόγα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Να πούμε πως το ιστορικό πολιτιστικό κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Παναγιάς οργάνωσε και φέτος την καθιερωμένη πορεία αγάπης για τον Εθνάρχη Μακάριο. Η εκδήλωση, Χριστόδουλε, άρχισε με το θρησκευτικό μνημόσυνο του Μακαρίου προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού στην Ιερά Μονή Χρυσορογιατήσης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου. Ο κύριος Παναγιώτου ανέφερε πως η πορεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ταυτίστηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, αλλά και με την πορεία του κυπριακού λαού. Να πούμε πως το μνημόσυνο τελέστηκε στην Ιερά Μονή Χρυσορογιατήσης ανήμερα των μαστηρίων του Εθνάρχη Μακαρίου. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε η καθιερωμένη πορεία αγάπης για τον Εθνάρχη Μακάριο από την Μονή Χρυσορογιατήσης μέχρι το οίκημα του Ιστορικού Πολιτιστικού Κέντρου Εθνάρχη Μακαρίου. Στο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων. Στο τέλος της τελετής, το Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Παναγιάς βράβευσε μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς για την συγγραφή έκθεσης σχετικά με τη ζωή και το έργο του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας Γιάννη Παναγιώτου Χριστόδουλε μετά το πέρας του θρησκευτικού μνημοσύνου για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ανέφερε πως η ισχύ της οικονομίας είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του αντικατοχικού αγώνα που διεξάγει ο λαός και η συνοχή της κοινωνίας είναι εξίσου σημαντική. Τα βήματα που έχουν γίνει κατά τα προηγούμενα χρόνια, είπε, είναι σημαντικά, ωστόσο πρόσθεσε, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε ώστε οι κοινωνικές ανισότητες να περιοριστούν και η ανάπτυξη της οικονομίας να αντανακλάται και στον τρόπο με τον οποίο βελτιώνεται ακόμη περισσότερο η ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο κύριος Παναγιώτου σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει λαϊκή εντολή για ανθρωποκεντρική πολιτική και με συγκεκριμένες πολιτικές και αποφάσεις έχει ήδη καταφέρει η κυβέρνηση, είπε, να βελτιώσει τα εισοδήματα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Πρόσθεσε πως επιθυμία, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να τα βήματα αυτά να συνεχιστούν έτσι ώστε οι πολίτες να εισπράττουν την αγάπη και τη στήριξη του κράτους για να μπορούν να ανταποκριθούν στους αγώνες που, όπως είπε, έρχονται. Αυτός ο λαός, ανέφερε ο κύριος Παναγιώτου, έχει διαχρονικά συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες για την επιβίωσή του και με διαφορετικά μέσα κάθε φορά οι αγώνες, είπε, συνεχίζονται. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Και απόψε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των Λειτουργών τον κύριο Ντάσο Κουλέντη. Κύριε Κουλέντη, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Το είπα. Τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες? Θα έχουμε βροχές? Τις έχουμε ανάγκη? Μεγάλη ανάγκη.
Τις έχουμε ανάγκη, όντως.
Τι κάνετε, κάτι εκεί στη Μετεωρολογική Υπηρεσία να έρθουν βροχές?
Μακάρι να μπορούσαμε. Να τα πάρουμε έτσι, ναι, λίγο παρακαλώ, τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα, απόψε και αύριο, το κυριότερο χαρακτηριστικό, πέραν των κάποιων αυξημένων νεφώσεων που θα παρατηρούνται, είναι γενικά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, να αναφέρουμε ότι οι κανονικές, οι οποίες θα έπρεπε να ήταν γύρω στους 16 με 17 βαθμούς, πήραμε σήμερα 20 με 21, αύριο περιμένουμε 21 με 22. Αρκετά πιο ψηλές για την εποχή θερμοκρασίας μας.
6 πάνω από το κανονικό δηλαδή.
6 πάνω από το κανονικό, μάλιστα. Θυμίζει περισσότερο, θα λέγαμε, άνοιξη ο καιρός παρά οτιδήποτε,
ναι,
άλλο.
Φθινόπωρο, έτσι, ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε ένα σύστημα, θα έλεγα, ασθενές κυρίως, χαμηλής πίεσης, να προσεγγίσει έτσι την περιοχή από την Κυριακή. Ο καιρός σταδιακά θα αρχίσει να αλλάζει με την εξής σειρά. Την Κυριακή θα υπάρχει αρκετή συννεφιά, κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, και αναμένουμε τοπικές, κυρίως ελαφρές βροχές, λόγω του ξηρού περιβάλλοντος στα κατώτερα στρώματα. Δεν αποκλείεται, λόγω και της αστάθειας στα ανώτερα στρώματα, σε ορισμένες περιπτώσεις να ακούμε και έτσι υπόκοφα κάποιες βροντές από τις μέσες αυτές νεφώσεις. Είναι ένα δεχόμενο αυτό για την Κυριακή. Ωστόσο, δεν περιμένουμε οτιδήποτε ιδιαίτερο, ενώ σε ένταση και σε ποσότητα βροχές. Τώρα, για την Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται αστάθεια. Δηλαδή, ξεκινά σχετικά καλός καιρός, με κάποιες νεφώσεις, και προοδευτικά οι νεφώσεις πυκνώνουν, αυξάνονται, και περιμένουμε μετά το μεσημέρι την εκδήλωση τοπικών βροχών και κάποιων καταιγίδων. Τώρα, όσον αφορά την πόσο δυνατή ή αδύνατη θα είναι αυτή η αστάθεια τη Δευτέρα, θα πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, περισσότερο.
Να μην ρωτήσω για χιόνια και τέτοια, όπως σας ακούω είναι απομακρυσμένο.
Όχι, πέφτει κάπως η θερμοκρασία, θα το αναφέρω και αυτό σε λίγο, αλλά για χιόνια όχι.
Ναι.
Την Τρίτη τώρα απομακρύνεται αυτό το σύστημα χαμηλής πίεσης, απομακρύνεται, λιγοστεύει και η αστάθεια, η οποία φαίνεται να υπάρχει την Δευτέρα, οπότε κάποιες τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που το απόγευμα πιθανόν να δώσουμε μονωμένη βροχή, κυρίως σε ορεινά και σε νότιες περιοχές, λόγω και του βόρειου ρεύματος που θα έχουμε την Τρίτη. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία του τριμέρου, Χριστόδουλε, να πούμε ότι περιμένουμε μικρή πτώση την Κυριακή, λόγω και της αυξημένης νεφοκάλυψης κυρίως. Δεν υπάρχει αλλαγή στην αέρια μάζα, απλά η αυξημένη νεφοκάλυψη θα συνεισφέρει στην μικρή αυτή πτώση της θερμοκρασίας, και η μάζα αλλάζει Δευτέρα με Τρίτη, όπου περιμένουμε και περαιτέρω μικρή πτώση μέχρι και την Τρίτη, για να κοιμαθούμε κοντά στις μέσες τιμές που ανέφερα προηγουμένως, γύρω στους 16 με 17 βαθμούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε, και ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν και περισσότερες βροχές. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Τάσο. Καλή ξεκούραση και σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Δίνουμε τώρα συνέχεια στη συζήτηση που είχαμε χθες με την εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, την κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου. Κύριε Παπαδοπούλου, καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε ξανά μαζί μας.
Καλό απόγευμα.
Το λοιπόν, επειδή χθες ήρθαν ένα-δυο παρόμοια μηνύματα που είχαν να κάνουν περισσότερο με τους λογαριασμούς που εξακολουθούν να στέλνονται με τη λέξη, με το αρχικά υψηλοποίη, δηλαδή το υπολογισμένοι. Δεν ξέρω, αυτό οφείλεται εξαιτίας κάποιου προβλήματος στο λογισμικό?
Όχι, να εξηγήσουμε λίγο.
Ναι,
με βάση την νομοθεσία και ακόμη και με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, παρέχεται η δυνατότητα στο διαχειριστή συστήματος διανομής, που στην περίπτωση είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού, να αποστέλει στους προμηθευτές καθ' υπολογισμό καταναλώσης και κατ' επέκταση να εκδίδονται λογαριασμοί καθ' υπολογισμό από τους προμηθευτές. Πότε συμβαίνει αυτό? Όταν δεν μπορεί να ληφθεί ένδειξη του μετρητή του καταναλωτή ή δεν υπάρχει πρόσβαση στον μετρητή, που δια νόμου πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στους μετρητές.
Σωστό.
Όλους από τους καταγραφείς μετρητών μας. Άρα η μεθοδολογία του υπολογισμού σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν είναι τεχνικά δυνατή η λήψη των ενδείξεων κάποιου μετρητή, η μεθοδολογία που ακολουθείται για να υπολογιστεί τι κατανάλωση θα καταγραφεί στο τιμολόγιο κάποιου καταναλωτή βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα με βάση τους κανόνες αγοράς, χωρίς όμως να μπορεί να λάβει υπόψη κάποια απότομη αλλαγή στην ενεργειακή συμπεριφορά του πελάτη. Για παράδειγμα, μεγαλύτερη χρήση κλιματιστικών ή κάποια διαφοροποίηση ατόμων της οικογένειας που διαμένουν στη συγκεκριμένη περίοδο στο υποστατικό. Άρα, αν υπάρχει κάτι έκτακτο ή μια αλλαγή στο υποστατικό του πελάτη φέτος σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, τότε ναι, ίσως να υπάρχει κάποια απόκληση.
Ναι, αλλά για παράδειγμα.
Στην υπολογισμένη κατανάλωση.
Ναι, κατανοητό. Αλλά για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος, εκτός από αυτά που μας έχετε προαναφέρει, έχει βάλει φωτοβολταϊκά. Έχετε τη συνεργασία, μπορεί να ξέρει κάποιος αν στο συγκεκριμένο σπίτι πριν ένα χρόνο δεν είχε φωτοβολταϊκά, αλλά τώρα έχει.
Ναι.
Αλλά πάει με βάση τη λογική του υπολογιζόμενου της προηγούμενης χρονιάς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Είναι καταναλώσεις που οι καταγραφείς μετρητών καταγράφουν την ένδειξη του μετρητή, δηλαδή τι κατανάλωση είναι έναν υποστατικό. Αλλά να εξηγήσουμε κάτι
ναι.
στους ακροατές σας. Αν
ναι.
ο πελάτης έχει προσέξει, όπως έχω πει, ότι ο υπολογισμός είναι βάση προηγούμενης αντίστοιχης περίοδου, άρα περίπου λογικά πρέπει να είναι κάπου κοντά στην πραγματική κατανάλωση. Αν όμως ο πελάτης προσέξει ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ της ένδειξης του μετρητή του από την ένδειξη που καταγράφει ο λογαριασμός του, καλείται να στείλει την ένδειξη του μετρητή του στην ΑΕΚ. Αυτό μπορεί να γίνει εντός 48 ώρων, αφού ήδη του έχει αφαιθεί ενημερωτική κάρτα από τους καταγραφείς μας μετρητών, ότι δεν ήταν δυνατή η πρόσβασή τους ή τεχνικά δεν μπορέσαμε να καταγράψουμε την ένδειξη του μετρητή τους. Έχουμε τα κανάλια επικοινωνίας μας, είναι μέσω email, μέσω των εφαρμογών Viber, μέσω WhatsApp. Υπάρχουν όλα αυτά και μέσα στην ιστοσελίδα μας, σε ποιον email ανάλογα με την επαρχία που διαμένει ο καταναλωτής. Βγάζει φωτογραφία την ένδειξη του μετρητή του και την αποστέλνει. Βάζει και τα στοιχεία του λογαριασμού του ή ακόμη αν οι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να καλούν το 1800 ή το 8000-6000 είναι τηλεφωνικά κέντρα τα οποία μπορούν να πάρουν τη σωστή ένδειξη του μετρητή που θα τους δώσει ο καταναλωτής με τον αριθμό του λογαριασμού του και όταν γίνεται η αναθεώρηση του λογαριασμού και εκδίδεται καινούριος λογαριασμός και αποστέλλεται στον καταναλωτή ο σωστός λογαριασμός.
Και πληρώνει με βάση του καινούριου που θα εκδοθεί.
Τον καινούριο λογαριασμό βέβαια. Βεβαίως να πω ότι και στην περίπτωση που
έχει πληρώσει
ο καταναλωτής τον λογαριασμό ο οποίος εκδόθηκε με υπολογισμό ενώ είναι διαφορετική η χρέωση. Δηλαδή τέλος πάντων εάν υπήρξε λάθος, θα πιστώσει το ποσό στον επόμενο λογαριασμό του. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να του γελάσει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αν είχε χρεωθεί περισσότερα, θα του πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό, αλλά θα κληθεί να πληρώσει λιγότερα στον επόμενο λογαριασμό. Και το βεβαίως ισχύει και το ανάποδο. Αν κληθεί να πληρώσει πολύ λιγότερα και στην επόμενη καταγραφή της, τη σωστή καταγραφή της ένδειξης του μετρητή του διαφανεί ότι έχει γίνει πολύ πιο μεγάλη κατανάλωση, να χρειαστεί περισσότερα.
Ναι,
άρα μπορεί να υπάρξει και σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει δυνατότητα να, σε κάποιες περιπτώσεις να σταλούν με υπολογισμό οι ενδείξεις. Οι λόγοι που έχω αναφέρει ήταν όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στον μετρητή για κάποιον τεχνικό λόγο. Μπορεί ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την ΑΕΚ δίνοντας τη σωστή ένδειξη του, την πραγματική ένδειξη του μετρητή του, θα εκδοθεί ο νέος λογαριασμός και θα κληθεί να πληρώσει τον νέο του λογαριασμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σε μια άλλη ερώτηση. Έχουμε να ανακοινώσουμε τίποτα ευχάριστα των καταναλωτών? Θα υπάρξουν μείωση στους λογαριασμούς στους επόμενους που θα έρθουν?
Εντάξει, γενικά ξέρουμε όλοι πως στην Κύπρο η τιμή του ηλεκτρισμού είναι ψηλή.
Έχουν μειωθεί τα καύσιμα.
Πέραν αυτού όμως, υπάρχει σε ισχύ η απόφαση της πολιτείας, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή συνολική περίοδο 4 μηνών, όπου υπάρχει χορηγία του Υπουργείου Οικονομικών. Και με αυτή τη χορηγία διατηρούνται τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάπως πιο χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, λόγω του ότι υπήρχαν τους τελευταίους μήνες μείωση στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς, καθώς και η ΑΕΚ προμηθεύεται κάθε 2-3 εβδομάδες καύσιμο, οι μειώσεις της τιμής του πετρελαίου ξεκίνησαν και γίνονται αναισθητές και στα τιμολόγια μας. Δηλαδή, τους τελευταίους 3 μήνες είναι μικρή μείωση, αλλά είναι μείωση τουλάχιστον.
Ναι, σωστό.
Έτσι, σε συνδυασμό και με την χορηγία του κράτους, τα τιμολόγια μας τώρα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα που ήταν και πέρσι. Είναι 30 σέντι κιλοβατόρα συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή, για έναν λογαριασμό 1.000 κιλοβατόρων για μια διμηνία, ο πελάτης θα κληθεί να πληρώσει 300 ευρώ, 150 ευρώ το μήνα. Επειδή οι τιμές του πετρελαίου, όπως φαίνεται, συνεχίζουν κάποια πτωτική πορεία, σίγουρα να ξέρετε πως οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση παρατηρείται στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς, αυτή μετακυλείται στον πελάτη, στον καταναλωτή, αλλά γίνεται κάπως ετεροχρονισμένα, για τον λόγο ότι η αρχή ηλεκτρισμού οφείλει και διατηρεί αποθέματα καυσίμου που να διαρκούν πια περίπου 3 μήνες. Άρα κάθε 2-3 εβδομάδες αγοράζουμε καύσιμο, προστίθεται μέσα σε εκείνον το τάγκι, να το πούμε, που φυλάμε το πετρέλαιο μας για να το έχουμε ως απόθεμα. Και ανάλογα με την κατανάλωση, καταναλώνεται και το καύσιμο. Άρα δεν σημαίνει ότι είμαστε όπως τα βενζινάδικα.
Ναι, 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 ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο.
Μόλις μειωθεί η τιμή του πετρελαίου, θα φανεί και στο τιμολόγιο, αλλά θα φανεί.
Μεσολαβεί και ένα χρονικό διάστημα. Μακάρι να φανεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας, γεια σας. Στα λεπτά που μας απομένουν, πάμε να δούμε και λίγο τα θέματα των τραπεζών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κοστουρίν, τον εκπρόσωπο τύπου του Συνδέσμου Τραπεζών. Κύριε Κοστουρί, καλώς σας απόγευμα.
Χαίρετε.
Λοιπόν, το 2023 θα το χαρακτήριζε κάποιος μια καλή χρονιά για τις τράπεζες. Αυτόν το καλή χρονιά, αν συμφωνείτε ότι μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος καλή χρονιά, θα το νιώσουν θετικά οι πελάτες των τραπεζών?
Ναι. Έχει έτσι πολλά επίπεδα η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Είναι, διότι ήταν πλούσιες, αν θέλετε, εξελίξεις μέσα στο 2023 και πώς διαμορφώθηκαν αυτές οι εξελίξεις, κυρίως από τις απανωτές αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λόγω του πληθωρισμού που ιδίως είναι και βιώνει ολόκληρη η οικονομία παρά την αποκλιμάκωση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, και σε έναν διεθνές περιβάλλον γεωστρατηγικών, σε επίπεδο εμπορίου, σε επίπεδο τιμών ενέργειας, προμήθειας ενέργειας και προϊόντων, σίγουρα ταραχώνει.
Αγαπητέ Ανδρέα, επειδή έχει ένα πρόβλημα τηλεφωνική γραμμή, υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος, να σε ξαναπάρουμε σε 10 δευτερόλεπτα για να μπορέσουν και να μας ακούν και καλύτερα οι ακροατές μας. Πάμε τώρα να ξανασυνδεθούμε, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Κοστουρίν. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τώρα η τηλεφωνική γραμμή.
Λοιπόν, ναι, ακούτε καλύτερα τώρα?
Πολύ καλύτερα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι το περιβάλλον ήταν σίγουρα γεμάτο εξελίξεις, θετικές, αρνητικές, πάρα πολλές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο που επηρέασαν την κυπριακή οικονομία και το μέσο νοικοκυριών και τον μέσο δανειολήπτη και συνεπώς και τις ίδιες τις τράπεζες. Παρ' όλα αυτά είδαμε με ιδιαίτερα θετικό φακό να καταλήγει η πολιτεία σε συνεργασία με τις τράπεζες, να το πούμε, διότι κατέληξα σε σημαντικές αποφάσεις για το νομικό πλαίσιο που αφορά τραπεζικές εργασίες και κυρίως το πλαίσιο των εκτιμήσεων. Οπότε θεωρούμε ότι θα υπάρχει αυτή η σταθερότητα και τα εργαλεία στους δανειολήπτες για να προχωρήσουν και να διευθετηθούν αρκετές περιπτώσεις που αυτός είναι ο σκοπός. Δόθηκαν καινούργια δάνεια, έγιναν πολλές κινήσεις από τις τράπεζες με ένα συνολικό πακέτο περίπου 10 εκατομμυρίων για ανακούφιση, στήριξη ή επιβράβευση δανειοληπτών λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Κοιτάμε και την πολιτεία να εφαρμόζει τα δικά της τα μέτρα. Και έχουμε, αν θέλετε, καθαρότερο το τραπέζι σε σχέση με τα τραπεζικά θέματα για να κινηθούμε ως τομέας μέσα στο 2024, στηρίζομενοι σε έναν τρίπτυχο που θέλουμε να αλληλεπιδρά θετικά, που είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό βέβαια με την κοινωνική συνοχή.
Μάλιστα. Όπως με ενημερώνει και εδώ ο συνάδελφος, είχε, λέει, μια έστω ελάχιστη μείωση στο επιτόκιο του δανειστικού του δανείου του. Να αναμένει περισσότερο, όχι μόνο ο συνάδελφος, αλλά οποιοδήποτε.
Είναι θέμα, πάντα λέω και όταν γίνονταν οι συζητήσεις, είναι θέμα τιμολογιακής πολιτικής της κάθε τράπεζας.
Σωστό.
Με την οποία ο σύνδεσμος δεν ασχολείται, λέμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, απόφαση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επηρεάζει σημαντικών αριθμών δανείο. Τώρα όμως που προέκυψε η σταθεροποίηση στα επιτόκια τους τελευταίους μήνες και λειτουργήσε και ο ανταγωνισμός και ο κόσμος ζήτησε προτάσεις, διαφέρθηκε για δάνεια και από Α, και από Β, τράπεζα και από Γ, λειτουργεί αυτό, φαίνεται, διότι στον ορίζοντα τους επόμενους μήνες προδιαγράφεται και μια σταδιακή ή έστω μια πρώτη μείωση επιτοκίων. Οπότε σε αυτόν τον περιβάλλον γίνονται και καλύτερες προτάσεις προς πελάτες για δάνεια. Αυτό είναι που συμβαίνει τώρα. Και συνεπώς κάποιοι λειτουργούν και προληπτικά, θέλετε, να μην χάσουν ίσως πελάτες.
Για να μην οδηγηθούν σε κόκκινα δάνεια. Εντάξει, φαίνεται ξεκάθαρο πλέον όμως ότι και το 2024 θα είναι μια χρονιά γεμάτων προκλήσεων. Βλέπουμε το θέμα των πολέμων, βλέπουμε αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εμπόριο σε σχέση και με τους Χούθη και τα χτυπήματα. Αυτόν πόσο ανησυχείτε στις τράπεζες ή αν θέλετε ποια μέτρα σκέφτεται να πάρει ή μπορεί και στο τέλος της ημέρας να μην έχει καμία επίπτωση, αλλά δεν ξέρω τι μπορείτε να μας πείτε εσείς.
Λοιπόν, οι συνθήκες που ζούμε κλείνουμε 4 χρόνια από την άρξη της πανδημίας.
Σωστό.
Σε αυτήν την τετραετία νομίζω οι ιστορικοί θα μας βοηθήσουν καλύτερα να κάνουν την καταγραφή. Ξέρω πόσα χρόνια προηγουμένως ή δεκαετίες μπορούμε να πάμε για να δούμε τον συνδυασμό των γεωπολιτικών εξελίξεων, της ενεργειακής κρίσης, της εμπορικής διασάλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια και ακόμη πάμε έτσι. Έχουμε ακόμη 2 ανοιχτά μέτωπα πολεμικών συγκρούσεων που μας επηρεάζουν άμεσα σε πάρα πολλά επίπεδα, από τον τουρισμό μέχρι το εμπόριο, τις τιμές ενέργειας, τα σιτηρά, την προμήθεια, τις σχέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες. Είναι ένα απίστευτο τούτο που ζούμε τα τελευταία 4 χρόνια. Και πολλά από αυτά τα μέτωπα είτε είναι ανοιχτά είτε αποτελούν δυνητικές πηγές.
Και είναι αλυσιδωτά το ένα μετά το άλλο.
Ναι. Παρ' όλα αυτά η οικονομία ως σύνολο έδειξε να έχει εξαιρετικές αντόχες. Η ανεργία παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, δεν μας έδειξε σημάδια, ακόμη και το χειμώνα με λιγότερο τουρισμό κτλ. Να πηγαίνει προς τα πάνω. Έγιναν και κινήσεις από την πολιτεία για εργασιακής υφής ζητήματα. Οι επιχειρήσεις, φαίνεται, λόγω της χαμηλής ανεργίας, με συγχωρείτε, να διατηρούν έναν ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, θέσεις εργασίας και συνεπώς να υπάρχει και εσωτερική κατανάλωση και εξωτερική λόγω του αυξημένου τουρισμού. Όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με τα νέα δάνεια που δείχνουν ότι υπάρχει και η δυνατότητα από τις τράπεζες αλλά και η ικανότητα απορρόφησης από την οικονομία νέων δανείων οθούν την οικονομία μπροστά. Σίγουρα δεν θα μπορεί μια οικονομία οποιαδήποτε, ακόμη και η δική μας που την περιγράφουμε, να είναι σε σαφώς καλύτερη θέση τα τελευταία 2-3 χρόνια σε σύγκριση με μια δεκαετία προηγουμένως. Δεν θα μπορεί να αντέξει αλλεπάλληλες διαδοχικές και εξαιρετική σημασία μεγάλου μεγέθους κρίσεις ή πιέσεις ή προκλήσεις όπως αυτές που δούμε. Θα πρέπει σταδιακά να βελτιώνονται τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός όταν τα δεδομένα προκαλούν αναστάτωση ή υπάρχουν οι αναταράξεις που καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Κρατούμε τα θετικά. Αυτό που λέμε στις τράπεζες είναι ότι έχουμε καλά παραδείγματα συνεργασίας με την πολιτεία και πολιτεία εννοούμε την κυβέρνηση και την Βουλή κατά την περασμένη χρονιά. Αυτά να είναι καλά παραδείγματα, που ήταν καλά παραδείγματα, να είναι εργαλεία και για το μέλλον. Τα όποια προβλήματα έχουμε ή θα βρούμε μπροστά μας να τα λύσουμε. Συλλογικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Πλέον υπάρχει και εμπειρία όλων αυτών των προβλημάτων των προηγούμενων χρόνων και θέλετε και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν αποκτήσει μια εμπειρία. Γιατί για αρκετά πράγματα ήταν πρωτόγνωρα και για τις ίδιες.
Και εμάς θέλω να πιστεύω και από τα λάθη τους. Και
σωστό.
Από τις εμπειρίες, αυτό είναι. Και από πράγματα που δοκίμασαν και δεν λειτουργήσαν. Νομίζω είμαστε όλοι σοφότεροι αυτά τα χρόνια.
Όλος ο κόσμος. Το λοιπόν, κάποια στιγμή, όπως έχουμε μπει και τηλεφωνικώς προηγουμένως, θα σας θέλαμε να έρθετε εδώ στον απογευματινό καφέ να έχουμε μία ολόκληρη ώρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να ακουμπήσουμε, να τα συζητήσουμε, να καθοδηγήσουμε και τους ακροατές μας. Ακίνητα και τράπεζες, δάνεια και τράπεζες, επιτόκια κτλ. Πάρα πολλά τα μέτωπα. Να δώσουμε και την ευκαιρία του κόσμου να κάνει τα δικά του ερωτήματα. Να το κανονίσουμε κάποιο στο επόμενο χρονικό διάστημα να έρθετε εδώ να τα πούμε όλα αναλυτικά.
Είμαι στη διάθεση σας. Είναι πάντα χρήσιμες οι συζητήσεις που κάνουμε μαζί. Οπότε θεωρούμε τη συμμετοχή του κόσμου να κλείσουμε έτσι ίσως και κενά που υπάρχουν.
Σωστό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια επίσης.
Στιγμές στα σπορ.
Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος Γιώργος Τρίκος. Γιώργο, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε.
Προκάλεσε, είχαμε έναν αντιδράσει από τις ομάδες η απόφαση της ΚΟΠ.
Ήταν φυσικό. Κύριε, εντάξει, στα social media είναι ακόμα περισσότερα.
Βέβαια. Για
κάποιους, τα επίσημα
για
θα πρέπει να αναφέρουν.
Να πληρώνουν όλοι οι φίλαθλοι αυτό το πράγμα.
Ναι. Και πρέπει να βρείτε την αιτία. Όπως και να έχετε πράγμα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Στέλιο τον Αναστασίου, τον συνάδελφο από την Λεμεσό. Στέλιο, γεια σου.
Καλό απόγευμα, παιδιά. Και...
Ναι.
Καλό απόγευμα. Είναι αλήθεια ότι προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις η συγκεκριμένη απόφαση, όχι μόνο στις ομάδες, αλλά στις τάξεις των οπαδών, των υγιώς σκεπτόμενων οπαδών.
Σωστό.
Έχουν πάρει φωτιά τα social media, γιατί για μία μικρή μερίδα οπαδών που έχουν όλες οι ομάδες αυτούς τους ταραξίες, πλέον αναγκάζονται και οι υπόλοιποι να μένουν στα σπίτια τους, να μην κάνουν μικρές εκδρομές. Γιατί στην Κύπρο είμαστε, μια ώρα απόσταση δρόμος είναι μια μικρή εκδρομή. Θα τους στερείται το δικαίωμα να παρακολουθούν την ομάδα τους και στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Ναι.
Νικηθήκαμε για άλλη μια φορά από τους λίγους.
Εντάξει, ακριβώς αυτό είναι. Έχουν τεράστια ευθύνη για μένα. Και οι αρμόδιοι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να τιμωρούμε όλον τον φίλαθλο κόσμο.
Ναι.
Ίσως να το πω και τη ομάδα για την ανικανότητα κάποιους να βάλουν τάξη. Εντάξει, πού πάμε.
Ακούστε με και με. Ναι, ένα λεπτό στέλνει.
Παρακαλώ.
Ναι, λέει ο Χριστόδουλος, αυτοί που έχουν την ευθύνη δεν τα καταφέρνουν. Ποιοι έχουν την ευθύνη τελικά.
Αυτό
είναι
είτε λέγονται ομάδες. Να σου πω, να σου απαντήσω.
Ποιος έχει την ευθύνη.
Είτε λέγονται ομάδες, είτε λέγεται ΚΟΠ, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται.
Συγκεκριμένοι να είμαστε. Ποιοι έχουν την ευθύνη.
Όλοι έχουν ευθύνη.
Όλοι έχουν την ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να.
Πρώτα ξεκινάμε από το κράτος, είναι η πολιτεία, είναι η ΚΟΠ, είναι η ΚΟΠ που είναι οι ομάδες.
Ακριβώς,
είναι όλοι. Είναι μια λυσίδα.
Και ο ένας ρίχνει τα φταίξιμα στον άλλο. Τέλος πάντων.
Και πάμε στην ανακοίνωση
επίσημα,
που
τα επίσημα τώρα.
Ο τίτλος της ανακοίνωσης που βγαίνει περισσότερο για ξεκάθαρο ξεγύμνομα της αδυναμίας του κράτους και της πολιτείας σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωση των γαλαζοκυτρίνων για την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που παρεμπιπτόντως ήταν ομόφωνη. Όλα τα μέλη της του ΔΣΣΚΟΠ της ΚΟΠ είχαν ταχθεί υπέρ αυτής της απόφασης. Προφανώς και υπό την πίεση να μην πάρει κάποια άλλη απόφαση η κυβέρνηση, γιατί κυκλοφορεί η πληροφορία ότι η κυβέρνηση ήθελε να τα κλείσει τα γήπεδα για ένα μήνα, όπως και στην Ελλάδα, που εδώ και καιρό δεν πάει κανένας φιλάθλος ούτε εντός ούτε εκτός. Έτσι λοιπόν και στην Κύπρο ήταν και αυτό το σενάριο στο τραπέζι. Για ακόμα μία φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας απόφασης που βιβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο και καμία στρατηγική ακόμα και 5 χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, με την πολιτική που εφαρμόζονται αποφάσεις χωρίς κανένα πλάνο ή στρατηγική, οδεύουμε μαθηματικά προς τον πλήρη αποκλεισμό όλων των φιλάθλων από τα γήπεδα και είμαστε βέβαιοι ότι κάποιοι θα πανηγυρίζουν κιόλας για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, υπογραμμίζεται ανάμεσα άλλα στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Είχαμε αντίδραση και από την επίσημη ανόρθωση για του εκπροσώπου τύπου της ομάδας του Δημήτρη Χριστοφόρου. Ως ανόρθωση είμαστε αντίθετοι σε τέτοιους είδους αποφάσεις. Δεν θεωρούμε ότι είναι λύση στα προβλήματα, όμως αν μπαίνει ο κίνδυνος οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να πάθει το παραμικρό κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν μπορούμε παρά ως προσωρινό μέτρο να δεχτούμε αυτή την απόφαση με την ελπίδα ότι αυτά τα μέτρα σύντομα θα διαφοροποιηθούν. Ανακοίνωση εξέτωσε και η Αθλητική Ένωση Ζακακίου, που σημειώνει ότι με αυτή την απόφαση επαναλαμβάνουμε ότι μας βρίσκει κάθετους εντελώς αντίθετους. Ουσιαστικά καταστρέφουν οικονομικά τα μικρά σωματεία και μαζί την ομάδα μας, αφού τα έσοδα των εισιτηρίων. Γιατί αυτές οι ομάδες
περιμένουν τις μεγάλες.
Νομίζω οι μικρές ομάδες, Στέλιο, πρέπει να πούν ότι θα απαγορεύσουμε στους δικούς μας τους θεατέταρχοντες να φιλοξενούμενοι. Εντάξει.
Κοίταξε, είναι οικονομική. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα οι μικρές ομάδες. Περιμένουν τις μεγάλες να έχουν τα παιχνίδια τα εντός και με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα τους θα είναι.
Και δεν βλέπω την επικίνδυνοτητα το να πάνε φιλάθλο μεγάλων ομάδων σε ένα γήπεδο που ουσιαστικά της άλλης ομάδας, της μικρής ομάδας, δεν είναι και τέλος πάντων σε αντιπαράθεση.
Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τουλάχιστον απαγόρευση να γίνει.
Πολλές φορές δεν είναι. Σαν προχθές δεν ήταν οι φιλάθλοι μεταξύ τους. Ήταν με το γήπεδο που τα βάζουν. Κάποιος που μέσα στο γήπεδο.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, αυτές είναι οι ανακοινώσεις, Στέλιο.
Αυτές είναι τις πρώτες αντιδράσεις. Σίγουρα
θα υπάρξουν και τις επόμενες μέρες.
Δεν νομίζω να έχει αρέσει αυτή η απόφαση σε καμία ομάδα.
Λοιπόν, αυτό ήταν και το θέμα που μονοπόλησε σήμερα την ειδησιογραφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Πάμε να πούμε έτσι στα γρήγορα για το φούτσαλ. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε χθες στο φούτσαλ στη Λευκοσία ανάμεσα σε Ομόνια και ΑΕΛ. Η ΑΕΛ επικράτησε 6-4 σε ένα εντυπωσιακό μάτς που κράτησε την αγωνία μέχρι το φινάλε. Με την νίκη αυτή η ΑΕΛ είναι στο συν 4 στο βαθμολογικό πίνακα στην πρωτοπορία, δεύτερη θέση Ομόνια. Στο άλλο μάτς της χθεσινής μέρας, το ΑΠΟΕΛ επικράτησε εκτός έδρας 5-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Στο μπάσκετ σήμερα συνεχίζεται η δράση στο μεγάλο ντέρπι ανάμεσα στην Ανόρθωση και την ΑΕΚ, αλλά και τον αγώνα Κεραυνός Ενός Ινωμένου Παραλυμνίου, και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 7:30.
Μάλιστα, το εγώ.
Κέρδισε τελικά το Rally Dakar ο Κάρλος Σάινθ.
Μάλιστα. Με
ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σε παρακαλώ, του Audi e-tron.
Θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί. Θέλω να το συζητήσουμε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η λύση σε αυτό το πρώτο θέμα που έχουμε συζητήσει και το θέμα των φιλάθλων, γιατί είναι κρίμα και άδικο κάποιοι να πληρώνουν την ύφη για κάποιους ανεκέφαλους. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε εσένα, Γιώργο, να ευχαριστήσουμε και τους ακροάτες που ήταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα στις 5 μετά από ματινό καφέ και στις 6 απλά λαστράτα. Ακολουθεί δυνατά στα ηχεία με τον Αντώνη Τοφιά. Γεια και χαρά!